Přeji dobré ráno vám všem, i těm, se kterými jsem se zdravil, i těm té většině, se kterými jsem se pozdravit nestačil. Vítám vás při dnešních bohoslužbách v tomto božím chrámě, kde jsme se sešli proto, abychom měli společenství mezi sebou, ale především společenství s naším Otcem Bohem a s jeho synem Pánem Ježíšem Kristem, abychom se občerstvili, abychom usložili možná nějaká břemena u nohou, abychom mohli společně chválit. A než přečtu z Božího slova, tak se chci jenom připomenout či představit, protože tu nebývá moc často, s mnohými z vás se znám, ale pro jistotu, kdyby někdo si říkal, kdo to tady stojí vpředu, co to je za člověka, tak jmenuji se Pavel Maňásek a jsem ze stanice z Českého Krumlova, kde jsme se před 2 lety s naší rodinou přistěhovali. A dnes mě požádal Petr Kazatel, abych posloužil Božím slovem tady u vás. Tak se z toho raduju. Je mi líto, že se zde nedostaneme častěji, ale máme shromáždění ve stejnou dobu a když chybíme v Krumlově, tak to jde víc poznat, než když někdo chybí tady v Budějovicích. A chtěl bych vás pozbudit a uvést do Božího slova Žalmem 67, kde budu číst od 2. verše. Je tu napsáno zpívaný žalm, já vám ho ale zpívat nebudu, ale přečtu vám ho. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání. Kéž nad námi rozjasní svou tvář. Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása. Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu. Kéž ti vzdají chválu všichni lidé. Ať se národy radují, ať zaplesají, neboť soudíš lidi podle práva. Spravuješ národy země. Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu. Kéž ti vzdají chválu všichni lidé. Země vydala své plody. Bůh nám žehná, Bůh náš. Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země. Země vydala své plody. Bůh nám žehná, Bůh náš. Něco málo plodů máme tady před sebou. Je to taková tradice, že na podzim si připomínáme úrodu. Říká se tomu díkůvzdání. Američané na to dokonce mají svátek, Thanksgiving Day. A je to pro nás trošku zvláštní zkušenost, protože my jsme nějak už v poslední době zvyklí, že země vydává své plody všech 12 měsíců v roce, protože taková jablíčka se ženete i v lednu, i v únoru, vozí se to z celého světa. I dokonce toto ovoce možná nemá všechno původ v našich zahradách. A tak nějak mnoho věcí bereme jako samozřejmost. Ale samozřejmost není to, že Bůh nám dává svoje požehnání. Boží požehnání se projevuje v mnoha různých směrech. Je to v tom, že máme co jíst, co pít, co si oblékat. Máme tu výsadu, možná, že žijeme v té menší části zeměkoule, kde lidé mají poměrně všeho dostatek. Málo kdo je ohrožen existenčně, ale Boží požehnání se týká mnoha dalších oblastí života, našich rodin, našich dětí. A tady už vidíme, že společnost, ve které žijeme, už na tom zdaleka není tak dobře. A mnozí se bojí, kam to povede, kam to spěje. My máme tu velikou výsadu, že můžeme být u zdroje živých vod. Máme výsadu, že někomu záleží na našem zdraví, na našem duševním zdraví. Někomu záleží, Bohu záleží na tom, aby si nás použil jako svoje nástroje, aby každému z nás dal význam, dal smysl v životě. To jsou velké věci a je toho ještě mnohem víc. A tak to určitě bude moci vyznat i ve svých modlitbách, takové poděkování. Ale teď bych chtěl, abychom společně Pána Boha oslavovali. A budeme to činit písní, která je to píseň číslo 32, z těch zelených kancionálů. Oslavuj Pána vší slávy a králů všech krále. Že budeme oslavovat koho? Pána vší slávy a králů všech krále. Bylo tady mnoho věcí vyjádřených v té písni, které jsme zpívali, ale můžeme k tomu připojit svoje modlitby a může se nás modlit i více, nebude to jedna modlitba na začátek. Já to ukončím svojí modlitbou a chtěl bych, abychom to využili jako příležitost k tomu, abychom chválili Pána Boha za požehnání, které nám dává abychom chválili za to, co vnímáte jako požehnání ve svém životě. Že můžeme povstat a prosím o několik modliteb na úvod. Mám za to, že někdo má připraveno slovíčko pro děti, takže bych teď chtěl dát prostor.
Já bych vám dneska chtěla říct jeden příběh. Tak v horách žil jeden starší muž, byl to ovčák, pásl tam ovečky a měl tam taky sebou housličky. A on hrozně chtěl si na ty housličky zahrát, ale nemohl, protože ty housličky byly rozladěné. A on neuměl sám naladit nebo nevěděl jak a tak přemýšlel, jak to udělá. A taky tam měl rádio, které občas poslouchal. A tak se rozhodl, že jim tam napíše a poprosí je, aby mu v určitý den a v určitý čas zahráli tón A a on, aby podle toho ty housličky mohl naladit. A tak napjatě poslouchal a toho dne, kdy se domluvili, mu tam ten tón A hráli a on se ty housličky krásně mohl naladit. A potom, když teda už je měl hezky naladěné, tak začal hrát a měl z toho velkou radost a po celé té jeho chalupce se ozývala krásná hudba. A děti, tak je to i někdy s námi. Někdy jsme jako ty housličky rozladěné, že se někdy hněváme a neposloucháme a třeba jsme na někoho naštvaní nebo se s někým hádáme. Ale tohleto po nás Pán Bůh nechce. Pán Bůh by chtěl, abychom byli ty housličky naladěné, které hrají tu krásnou hudbu a které dávají radost a pokoj lidem okolo nás. Ale my sami to nedokážeme sami od sebe, ale musíme poprosit Pána Boha, aby nás proměňoval, abychom dělali to, co se jemu líbí a abychom rozdávali okolo sebe pokoj a radost, kterou on nám nejdřív sám musí dát do srdce. Teďka bych vám přečetla pár veršů. Tak v Matouši v páté kapitole, 9. verši se říká: blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazvány syny božími. A v Galackým v 5. kapitole ve 22. verši: ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota a věrnost. Tak já bych nám všem přála, abychom ten Boží pokoj šířili dál v našem okolí a abychom, aby na nás bylo vidět ovoce Ducha Svatého.
Já jsem na začátku 90. let, těsně potom, co se u nás změnily poměry po té sametové revoluci, pracoval několik let v Armádě spásy, organizaci, kterou asi většina z vás zná. Je to křesťanská organizace, de facto církev, která slouží, která se hodně soustředuje na službu potřebným po celém světě. A tahle organizace u nás působila a v 50. letech ji komunisté zavřeli, tvrdě pronásledovali ty, kteří tam pracovali. Možná jste někdo četli knihu Josefa Korbela V nepřátelském táboře. A výsledek byl ten, že když byla snaha to znova obnovit, tak tady už nebyli žádní armádospásníci v Česku. A tak tu službu znovu rozjížděli lidé, kteří zde přišli ze zahraničí. A tak můj šéf tedy v tom projektu, kde jsem já pracoval, bylo to v Havířově, ve městě, které má asi 90 000 obyvatel, je nedaleko Ostravy, tak byl Angličan. A on mi, jednou jsme tak seděli u něho v tom jeho bytě, kde on bydlel, v teple, v obýváku ústředního topení, a on mi tam vyprávěl, jak se stěhovali a jak vůbec nevěděl, co očekávat tady z České republiky. Jediná jeho zkušenost byla z toho, že byli na nějaké krátké stáži v Rumunsku, těsně po pádu Čaučeskova režimu, takže viděl, jak tam asi zhruba vypadalo. Jezdili po těch neblaze proslulých dětských domovech, jo, kde byly ty opuštěné děti v tom hrozném stavu. A tak mi ukazoval, co si přivez. Stěhovali se na podzim, co si přivez jako na tu zimu do České republiky. A jeden ze základních nástrojů, není to ten, co tam byl, tak já jsem si přivez svůj vlastní a říká, tak jsem si do Havířova přivezl tady sekirku. A potom taky taky spoustu konzerv, já jsem si jenom jednou vzal, není to původní, jo, tak je z toho asi 90. let. A protože říkali, nevěděli, vzali jsme si sekirku, protože kdyby v noci třeba v zimě nebylo čím topit, tak aby jsme si mohli nasekat někde třeba v lese dříví a pilu a vzali jsme si konzervy, protože jsme netušili, co všechno, jestli se tam vůbec něco dá koupit a nebo jestli přečteme vůbec nápisy na těch plechovkách v obchodě. No a samozřejmě bylo to takové humorné, protože už na začátku 90. let tak ústřední topení topilo, rubat dříví v Havířově nebylo třeba, jídla bylo taky dost, obchody už byly docela plné, ale jsou lidé, kteří žijou v podmínkách, kde skutečně nejenom toto, ale spousta i dalších věcí chybí. My jsme na začátku, nebo před pár měsíci u nás v Krumlově byla na návštěvě jedna naše kamarádka, Radka Kvíčalová, která pracuje už řadu let jako misionářka v Nepálu. A teď byla na několik měsíců v České republice, tak dělala nějaké programy o tom, tak ho měla i v červnu u nás a bydlela i u nás doma několik dní s jednou sestrou, která právě z té jejich služby uvěřila v Nepálu s Nepálkou. A Nepál je krásná země, když tam člověk chce jít na trek třeba, v létě tam lidi rádi jezdí a je to i takové exotické, když tam měsíc třeba chodí po horách, no ale pak se vrátí domů a zase se nějakým způsobem užívají civilizace a třeba po čase se můžou vrátit. Služba, kterou tam dělá Radka a řada jiných lidí v té misijní organizaci, pro kterou ona pracuje, spočívá v tom, že oni přinášejí evangelium o Pánu Ježíši do těch vesnic, které jsou hluboko někde v horách, vysoko v těch horských údolích a většinou nechodí po těch cestách, kde chodí turisté, kde už jsou ubytovny, elektřina i nějaká základní sociální zařízení. A, takže oni jsou třeba 2 měsíce, oni taky tomu říkají trek, ale jsou 2 měsíce někde v horách. Všechno, co mají, si nesou na zádech, nesou tam spoustu brožur v různých těch jazycích, ve kterých se tam hovoří a přicházejí do vesnic, které jsou jenom maličko za prvobytně pospolnou společností. Jenom taková humorná zkušenost, když jsme byli v Krumlově, možná jste někteří byli v muzeu voskových figurín a je tam třeba takové, je tam udělaná naaranžovaná středověká hospoda. A Radka se smála, že ta jalmo, která tam byla s náma, že jí to vůbec nepřipadá středověké. Že? V domě, kde vyrostla, to bylo ještě daleko prostší. A fakt je ale ten, že není tam pitná voda, oni vlastně všechno musí převařovat a dávat si pilulky, přesto je možné, že sem tam někdo z nich onemocní. Jedna její kolegyně onemocněla tak vážně nějakou střevní chorobou, že si nese trvalé následky a už se do Nepálu nemůže vrátit. Měsíce nemají žádnou hygienu pořádnou, myjou se v tom, v čem je možné. Záchody tam také moc nejsou, zvláště pro děvčata je to obtížné. A řada dalších věcí, které jsou docela těžké. A když se vrátí, tak jsou nějakou dobu v Katmandu, v tom hlavním městě a za měsíc vyrážejí zase znova. A vlastně jednou za 3 roky se Radka dostane domů, takže toto už byl vlastně druhý návrat po 6 letech, už je tam 6 let. A už když byla u nás, tak už se zase blížil ten čas, když se má vrátit domů, a tak jsem se jí ptal, jak se jako cítí, jestli se těší zpátky, nebo jestli to pro ní obtížné. A ona říkala, že už se nemůže dočkat. Že prožívá, že toto je to, kam ji Pán Bůh poslal, tam prožívá požehnání a že má-li říct, kde je její domov, takže je tam, že je v Nepálu. A já nevím, jestli navzdory všem těm těžkostem, které tam prožívají, navzdory tomu, že je tam i nebezpečí od maoistů a že křesťané jsou tam docela pronásledováni. A já nevím, jestli jste se setkali s lidmi, kteří mají takový neobvyklý postoj v životě. Určitě ano. S lidmi, kteří mají takové nadpřirozené reakce v těžkých situacích. A když sledujete jejich život, tak vidíte, že to není jenom nějaká póza, nějaká hra nebo nějaký postoj, který si násilím udrží na nějakou krátkou dobu, ale že je to skutečnost, že to vychází nějak zevnitř a že to vyjadřuje skutečné reakce. A to je něco, o čem bych chtěl dneska mluvit. Jak je to možné mít radost v obtížných situacích? A chtěl bych, abychom se společně dneska učili od člověka, který to prokázal měrou vrchovatou, od apoštola Pavla. A budeme teď spolu číst postupně několik částí z 1. kapitoly listu Filipským. Takže list Filipským, první kapitola, a já začnu číst od verše druhého, třetího. Tak. A zkuste vnímat i tón, atmosféru toho dopisu. Filipským 1 od 3. verše. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Jsem vděčný za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právě tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení. Na chvilku přeruším. Ten list začíná nadšeným vyjádřením radosti, kterou má apoštol Pavel z těch Filipských, kterým před časem sloužil a kde vznikl sbor. A to úplně nadšení, až to z toho razí docela. A ta poznámka, kterou teď zmiňuje, je tam skoro jakoby nějaká jenom vsuvka, i když jsem ve vězení. A když budete číst dál, my to budeme číst ještě dál, tak zjistíte, že takový radostný tón převládá v celém tom listě. A dokonce komentátoři, kteří píšou komentáře k listu Filipským, tak často píšou, že radost je jedním z hlavních témat tohoto dopisu. Je to poznat i ze slov, které se tam používají. Samotné slovo radost nebo raduji se tam vyskytuje v těch 4 kapitolách 12krát. Častěji než v některých dalších listech. A to je fajn, ale člověk si říká, jak je to možné, když apoštol Pavel byl v obtížných podmínkách, v obtížné situaci. U jedné z nich už jsme to četli, že byl ve vězení. A že měl vážná omezení, že měl podmínky, které nebyly zrovna optimální. Jsou v životě situace, a často je prožíváme, že taky máme pocit, že nejsou úplně optimální podmínky. Něco bychom chtěli dělat, máme pocit, že pro něco máme obdarování, ale jako by se okolnosti stavěly proti. Navíc to muselo být velmi obtížné prostředí. Vězení v tehdejší době, víme dobře, že vypadalo poněkud jinak než vězení v dnešní době, kdy je snaha o nějakou humanizaci toho prostředí a někteří dokonce si stěžují, že se vězňové ve vězení mají lépe než les, kteří chudí lidé dneska. A v té době vězení byla nějaká kamenná kopka, místnost někde v pevnosti nebo v hradbách, kde bylo vlhko, zima a ti lidé tam většinu času trávili připoutáni. A víme, že apoštol Pavel prožil i některé situace, kdy měl na nohou i na rukou klády. To jsou hodně špatné podmínky, takže vnější podmínky nejsou vůbec optimální. Navíc tady byla ještě jedna další věc, protože víte, co bylo povolání apoštola Pavla, co byla jeho služba. On byl apoštol, byl poslaný k tomu, aby kázal evangelium a aby ho kázal pohanům, a jeho služba byla, že chodil od města k městu, zakládal sbory, kázal v synagogách, kázal na náměstích, kázal v různých přednáškových síních a teď to nešlo. Teď sedí zamčený někde v nějaké kopce, čeká na proces a vůbec nemůže jít ven do ulic za lidmi. A navíc ono to v tom textu není tak úplně vidět, ale skoro by si taky Pavel mohl myslet, že to je vlastně jeho vina, že je v tom vězení. Protože to mohl ovlivnit. Víte proč? Protože znáte to, pravděpodobně určitě jste četli skutky apoštolů, kde je poměrně podrobně rozepsán ten příběh, nebo jak se to vlastně stalo, že se Pavel do toho vězení dostal, je to 24., 25., 26. kapitole. Pavel byl nespravedlivě obviněn Židy a byl už nějakou dobu ve vazbě a potom se měl zodpovídat, měl proces, který probíhal před místním guvernérem Festem. A probíhal ten soud a na konci Pavel říká, odvolávám se k císaři. To znamená, že prakticky tím proces končí a celé se to přesouvá k císařskému soudu. A Pavel tam hnedka nešel, ale byl ještě nějakou dobu ve vězení v té Cezarii. No a ten Festus si s tím moc nevěděl rady, s tím jeho případem. A tak, když měl možnost mluvit s králem Agripou, židovským králem, tak mu Pavla představil a Pavel tam dokonce káže. Na konci Agripa říká známou větu, skoro mě přesvědčil, aby se stal křesťanem. A končí to celé tím, že Festus a Agripa si ještě spolu povídají a na konci toho ten Agripa říká, kdyby se nebyl odvolal k císaři, mohl být propuštěn. Wow, takže člověk mi mohl říct, proč jsem to říkal. Takže Pavel sedí ve vězení a může si to klidně 100krát přehrávat. Proč jsem se odvolal k císaři? Mám přece tolik práce. Venku je tolik lidí, kteří jsou nespaseni. A já tady sedím. Život je tu tak tvrdý. Pánu Bohu jsem celý život sloužil. A jak je možné, že se mi takovýmhle způsobem odplatil? Jsou to úplně nevhodné podmínky, ale my vidíme, že on se naprosto upřímně a spontánně raduje. A přitom to nebyl jediný problém, kterému musel čelit. Můžeme číst dále od verše 12. Rád bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše ku prospěchu evangelia. Takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněm pro Krista. A mnohé bratry právě mé okovy povzbudili, aby spolehli na Pána, s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. Takže další zase radostná prohlášení. A teď někteří sice káží Boha také ze závisti a zřevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek. A domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Tak představte si to. Pavel měl nejenom problémy s okolnostmi, ale měl také problémy s lidmi. A ty problémy nebyly s nějakými lidmi zvenku, s nekřesťany, ale byly s těmi, kteří měli být jeho spoluslužebníci. On vnímá, že oni mu dělají na truc. A máte určitě zkušenosti s tím, že problémy s lidmi, kteří jsou blízko, kteří by vám měli pomoci a pak vás nějakým způsobem podrazí, bolí daleko více, než když je to někdo, s kým nemáte takový blízký vztah. My jsme měli skupinku tenhle týden v Krumlově a bavili jsme se o tom, kdy jsme třeba prožívali v životě určitou zkoušku. A jeden bratr tam vzpomínal na dobu, kterou zažil ještě za minulého režimu, kdy se odvážným způsobem přihlásil k Pánu Ježíši, měl z toho docela problémy. Někteří lidi ve sboru mu říkali, a to jsi nemusel. To se dalo nějak zaonačit, jakože neměl bys tyto problémy. On říká, tak strašně ho to bolelo, že ti, kteří by ho měli podpořit, protože udělal věc, kterou je správná, zbožná a odvážná, tak vlastně jakoby naváděli k hříchu. A Pavel prožíval to, že někteří využili nebo použili tu jeho špatnou situaci k tomu, aby se mohli sami uplatnit. Oni prostě mohou ukázat, že však Pavel není jediný, kdo může kázat evangelium. My to umíme a nebudeme dělat takový ty chyby, jako on dělá. Oni se mu to snaží udělat na truc. On říká sami, s touhou mi ublížit, s cílem mu ublížit, ukázat mu, co proto. Takže neměl jenom problémy s okolnostmi, měl problémy s lidmi, a to se spolupracovníky z církve, to hodně bolí. To je těžké pak najít radost. To je těžké, hledáte pozbuzení v církvi a lidi vás srazí. A ještě vás nějakým způsobem deptají. To je těžké pak najít radost. Ale my necítíme žádnou stížnost toho Pavlova dopisu. On říká, to je k prospěchu. Čteme tady. Ale co na tom? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu se radovat. A co na tom? Hlavně, když se zvěstuje Kristus. A říká, z toho se raduji a budu se radovat. A ta hlavní otázka, kterou mám dneska k sobě, k nám, je, jak je to možné? Protože tahle ta Pavlova reakce je upřímná. To není, my čteme v Bibli, že jo, a často si to připomínáme, za všech okolností se radujte. Takže jo, budu se radovat. Ale to není nějaká křeč, necítíme z toho něco, že by nejradši do toho kopnul, ale Pán Bůh říká, máme se radovat, tak se raduje. Je to spontánní, je to upřímné to, co prožívá. Není to žádná křeč. A moje otázka zní, jak je možné, že to z jeho srdce takhle spontánně vychází. A myslím si, že, nebo určitě klíč k tomu nalezneme v tom textu, který jsme teď četli. Protože tím klíčem je, o co Pavlovi šlo v jeho životě. Co byl záměr, cíl jeho života. Protože naše záměry a to, jestli se nám je daří nebo nedaří splnit, to má velký vliv na to, jestli se radujeme nebo neradujeme. My jenom vidíme, že se něco stane a my pak na to nějak reagujeme. A prší, včera třeba, byl takový škaredý den, tak jsem smutný. Nebo nemůžu nastartovat auto, už na potřetí jsem otočil klíčkem a vypadá to, že je tam nějaký problém, tak jsem naštvaný. Ale ve skutečnosti to probíhá ještě nějaký děj mezi tím. A něco se stane a buď mi to pomůže splnit můj cíl nebo záměr, anebo mi ho překazí. A podle toho já potom reaguji. Jestliže 2 měsíce nepršelo, bylo sucho a pak zaprší a já jsem sedlák, farmář a potřebuju, abych měl dobrou úrodu, tak já sám raduju se. Jestliže můj záměr byl jít na pláž a opalovat se a prší, tak jsem naštvaný. Vadí mi to. Ta událost brání mojemu záměru. Takže nezáleží jenom na tom, jaké jsou okolnosti, co prožíváme, ale záleží na tom, co ty okolnosti a to, co prožíváme, dělají s tím naším cílem, se záměrem, který mám. A z toho pak vyplývá naše reakce. A potom, když vidíme a vnímáme, že to, co se stalo, stejně pomáhá nám naplnit cíl, záměr, který máme, tak z toho máme přirozenou a upřímnou radost. Prší, dneska nemusím sekat zahradu, můžu zůstat doma a číst si knížku. A mám radost. Je to prosté. Takže pojďme se podívat na to, co bylo záměrem apoštola Pavla. A možná měl jiný záměr, než někdy míváme my, když prožíváme těžké okolnosti. Uvidíme tam 2 věci a ještě 3. je potom ve 3. kapitole. Jsou to 3 věci, které bych chtěl připomenout, nejsou asi úplně jediné nebo vyčerpávající, ale důležité věci, které tvořily životní směr, životní cíl apoštola Pavla, které můžou pomoct i nám, abychom v těžkých okolnostech nemuseli prožívat zármutek, zmatek, ale mohli prožívat to stejné, co prožíval on. Ještě znova zopakuju 18. verš, který jsme četli nakonec. Ale co na tom? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně, zvěstuje Kristus. Z toho se raduju a budu radovat. Vidíte to? Ty špatné podmínky naplňují jeho záměr. A on se z toho raduje. A jaký byl ten jeho záměr? Jen ať se zvěstuje Kristus. Aby byl zvěstován Kristus. A vidíme to i z toho, co jsme četli předtím, v tom verši 12. Chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, přispělo spíše ku prospěchu mému, ne, ku prospěchu evangelia. A nebo v tom verši 7. Vždyť právě tak smýšlím tady. I když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Vidíš, že to je můj úkol, zvěstovat evangelium, zvěstovat Krista. A jestliže se podíváme na tenhle ten záměr, tak vlastně nakonec ono to vězení pro něho nebylo až tak špatné místo. A ve 12. a 13. verši říká, nebo v tom 13. přečtu, takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněm pro Krista. V jiném překladu je tam doslovněji Takže i po celém paláci a mezi všemi lidmi je známo, že jsem vězněm pro Krista. Ví se to o mně. Na soudci, vysoce postavení úředníci, vlivní lidé, ti všichni teďko mohli, díky tomu, že Pavel byl ve vězení a obhajoval evangelium, slyšet o Kristu. A vidí i tyhle ty podmínky velmi těžké jako příležitost k tomu, aby se naplnil jeho životní záměr, zvěstovat Krista. A raduje se. A dokonce i ty stráže, které se tam pravděpodobně střídali, tak to je velká příležitost. Nevíme, jestli seděli s ním přímo, tak jako to bylo v případě Petra, kde byly stráže přímo připoutány k němu, ale pokud tam ano a mohl s nima hovořit, tak to je perfektní. 8 hodin, jestli měli směny 8-hodinové, 12-hodinové, to nevím, ale 8 hodin tam měl někoho, kterému mohl říkat do Kristu a ten vůbec nemohl nikam odejít. Jo, a ty lidi se tam střídali, takže jako zase super, další příležitost. A i v současné době, kdy my tady prožíváme svobodu a můžeme celkem si dělat, co chceme v mezích zákona, tak a ty zákony nejsou tak tvrdé, jako byly ještě před několika lety, aspoň ne vůči křesťanům, tak je například v Číně spousta, je například v Číně spousta lidí, kteří i dneska musí zacházet úplně strašnému nelidskému zacházení. Nevím, jestli jste se někdo setkali s touhletou knížkou, jmenuje se to Nebeský muž, nevím, jestli byla přiložena do češtiny, napsali bratr, označovaný jako bratr Jun, ta Nebeský muž je přezdívka, kterou získal ve vězení a je to strašně silný příběh a strašně drsný příběh. Bratr Jun je jeden z vedoucích, teď už nežije v Číně, ale žije v exilu, protože tam už mu šlo o život. Jeden z vedoucích podzemní církve v Číně. A popisuje tam situace, ze kterých se nám přímo obrací. Mě aspoň teda obracel žaludek, když jsem to četl. Ti křesťané, kteří se nepodřídí oficiální doktríně, která kontroluje všechny církve, má ta podzemní církev, prožívají neskutečné utrpení v Číně. A pokračuje to až do dneška. To není jenom otázka 50. let nebo těsně po kulturní revoluci 60. let. Jsou vězněni, jsou mučeni, zachází s nimi jak s hadrem, ale on tady popisuje to, jak v tom vězení prožíval, že je to služba, kterou pro ně Pán Bůh mohl dát. Měl tam spoluvězně, kteří tam byli zavřeni, kteří prožili zhroucení svých nadějí a on jim mohl zvěstovat Krista. Mnozí z nich se obrátili. Mohl kázat i těm dozorcům krutým. A někteří z nich Krista poznali. A on, i když byl zbědovaný, když byl ve špatném zdravotním stavu, tak prožíval, že to je služba, kterou v tom období mu Pán Bůh dal. Dokonce, když byl propuštěn, tak se znova modlil za to, ať ho tam Pán Bůh pošle, že tam ještě nedokončil svoji službu. A to nebyla hraná nějaká zbožnost. To byla touha jeho srdce. Člověku se zastaví srdce, když to čte. Řekne si někdy, v čem my žijeme, v jaké pohodlí a v jakých podmínkách, kdy máme všechno a přesto nejdeme za ním. Neděláme to, co Pán Bůh od nás chce. A víte co? Já jsem četl nedávno článek v Mladé frontě Dnes a to rozhodně není nějaký křesťanské noviny. A psali tam, že křesťanů v Číně dneska přibývá tak, jako nikdy dřív. A této podzemní církve, ke které se řadí tento bratr Jun, jsou tam desítky milionů lidí dneska. Navzdory k tomu, že dodnes jsou pronásledováni, navzdory tomu, že dodnes jsou vystaveni obrovskému útlaku. Takže máme těžké podmínky. Kde jsou v nich zakotveny příležitosti k tomu, aby jsme mohli zvěstovat Krista? Používáme je. Máme tolik možností zvěstovat Pána Ježíše, ale přesto jsme často tak zaměřeni na ty svoje obtížné okolnosti, že si neuvědomujeme, že nám Pán Bůh dává příležitosti mluvit o Bohu. Pojďme je využít. Možná jsem to tu říkal někdy dříve, ale když se narodil náš prvorozený syn Martin, který má teď už téměř 10 let, tak na druhý den po jeho narození nám lékaři oznámili, že možná bude žít jenom několik dní, protože se mu neprokrvovala dolní polovina těla a vypadalo to, jedna z možných diagnóz byla, že je tam nedovyvinuté srdce takovým způsobem, že to nelze operativně řešit. Druhá, ta lepší varianta byla, že je to operovatelné, a to měli poznat teprve na klinice v Brně na Černých polích, že byly jediné dvě nemocnice v Česku, které toto mohly nějakým způsobem operovat. A my jsme najednou byli s manželkou postaveni před situaci, že náš dlouho očekávaný a toužený prvorozený syn nám ho bude mít jenom na několik dní, možná. A navíc ho odvezli do druhé nemocnice, manželka byla ještě nějakou dobu v Ostravě, protože se zotavovala po císařském řezu, že byla vlastně v pooperačním ošetření. A my jsme najednou se museli řešit tu otázku, kde je Pán Bůh, jako co dělá v té situaci. A museli jsme si uvědomit, že Pán Bůh je dárcem života, že on nám Martinka dal, ale on rozhoduje o tom, jak dlouhý život tady stráví. Že on vidí věci z jiné perspektivy a z jeho pohledu tento pozemský život má jiný význam z hlediska věčnosti. A na všechny tyto věci jsme se museli ptát a taky si odpovídat. Díky Bohu, že to nedopadlo tím, že by nakonec, že je tady, jak jsem říkal, že už bude mít 10 let, to znamená přežil toto, dokonce dosti zázračným způsobem. Hodně lidí se za něho modlilo, pak jsem ani netušil, že mi chodili SMSky od lidí, které jsem ani neznal, jak se má váš Martínek. Možná to něco podobného prožívá Dan tady a jeho rodina. A nakonec se zlepšilo tak, že nezemřel, jeho stav se stabilizoval, nakonec ho nemuseli ani operovat, jeho srdce je v pořádku. A sám kardiolog, velmi pečlivý ostravský dětský kardiolog na Ostravě městské nemocnici, a tím hodně kroutil hlavu, když pak přišel Martinek na kontrolu, protože musel pravidelně chodit na EKG a na tyhle ty kontroly. A to by byl jiný příběh. Ale museli jsme si odpovědět na to, máme nárok na všecko, jak Pán Bůh vidí věci. A o několik, zrovna v té době, kdy jsme to takto prožívali, tak jsem měl možnost povídat si s jednou kolegyní v práci, která umírala maminka na rakovinu. A ona nebyla věřící, nevím, jak je dneska, protože pak odešla rychle na mateřskou a nejsme v kontaktu, ale byla to strašně těžká situace a jak chcete takovému člověku něco říct? A já jsem měl možnost si s ní povídat o naději. Mohl jsem si s ní povídat, vyprávěl jsem mi ten příběh, který prožíváme. Vyprávěl jsem tím o tom, jak je pro nás povzbuzením to, že víme, že Martinek je v Božích rukou. Jaká je naděje, věčný život a tak dále. A ona naslouchala, přijímala to, nevím, co s tím udělala, protože, jak říkám, od té doby jsme se pak neviděli. Ale já bych neměl příležitost s ní o tom mluvit vůbec, protože bych neznal její situaci. By si mohla říct, to mi nerozumí, jako to se to snadno mluví. A takových příležitostí je hodně. Záleží jenom, na co jsme zaměřeni, jestli na ty okolnosti. Poštol Pavel byl zaměřen na jeho úkol, aby byl zvěstován Kristus. Říkal, co na tom? Hlavně, když je zvěstován Kristus. Mám radost. A vy se taky nebuďte smutní. Teď vidíte, že to je k dobru. Ještě je pozbuzuje. A pak tam čteme o dalším životním záměru, který měl. Ten je skryt ve verši 20. Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle, jako vždy i nyní, na mě bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Vidíte? On počítá s tím, že může zemřít. Ale říká, co na tom? Upřímně potom toužím a z celé duše doufám, že na mě bude oslaven Kristus. On chtěl oslavit Krista. Co zvláštní slova. Co to znamená? Znamená to, že jenom, že budeme zpívat oslavuji tě, vyvyšuji tě, určitě také. Ale jak to vidíme z života apoštola Pavla, tak pro něho oslavit Krista znamenalo, já chci, aby se lidé dívali na můj život, na to, jak jednám, a viděli Ježíše. Pavel chtěl fungovat jako zrcadlo, od kterého se odráží ta slavná zář Páně. Aby odrázil přítomnost Krista. Říká, já budu nejradši, já budu nadšen, když můj život ukáže na to, že Ježíš je živý. Že můžu ukázat na Ježíšem, když na mě budou lidi se moci dívat na můj život a oslaví to Boha. Já budu tak spokojený. Já se budu tak radovat. A tak Pavel vnímá, že ty těžké okolnosti mu zase pomáhají naplnit tuto oslavu Boha. A to, co bylo, že to, co bylo problémem, se najednou stane příležitostí, když on reaguje správně. Asi znáte mnozí organizaci KAM, Křesťanská akademie mladých, celkem si vydobila pozici na službě mládeži. A když se před asi 10 lety budovalo středisko KAMu, které je v Malenovicích, u Friedlandu na Dostravicích, v Beskydech, tak to byl staré rekreační středisko nějakého dolu a to se přebudovalo právě na hotel. Tak podobně, jak když se budují modlitevny, tak taky tam byla spousta brigádníků. My jsme tam taky jezdili z Ostravy pracovat a přijela tam taky jedna skupina Američanů z Pensylvánie a mezi nimi byl jeden bratr ve středním věku, jmenoval se John a my jsme o něm zjistili, že vlastně nemá své vlastní srdce. Ale je naživu, vypadal tam jako celkem vitálně, házel tam lopatou a pomáhal tam pracovat a on prožil transplantaci srdce, měl srdce nějakého dárce. A on nám vyprávěl takové svědectví o tom, co prožil přitom. On velmi vážně onemocněl a následkem toho došlo k takovému poškození srdce, že vlastně to nebylo jediná možná pomoc, jak přežít a jak mu prodloužit život, byla transplantace. To je nesmírně do dneška riskantní operace. A on právě v té době, kdy ležel v nemocnici a připravoval se na to, tak za ním přišel jeden bratr z jedné křesťanské církve a ptal se ho, jak se má a taky říkal, podívej, ty máš nemocné srdce, chtěl bys být zdravý? Otázka, že chtěl bys být zdravý? On říká, jistě, že ano. On říká, no vidíš to, ty jsi křesťan, ty věříš Pánu Ježíši a ležíš tady v nemocnici. Ale Boží vůle není, aby jsme byli nemocní. Boží vůle je, aby jsme mohli prožít jeho vítězství. A jenom musíš mu věřit a věřit mu celým srdcem. A když mu budeš věřit, tak on tě zbaví této nemoci. Věř mu víc. A asi mu málo věříš, jako když jsi pořád nemocný. A možná jste zažili nějak takový rozhovor, není to úplně lehké. A právě John mu říká, víš co, já věřím, že Pán Bůh mě může uzdravit. Já tomu úplně věřím, ale já nechci být především uzdraven. Byl bych rád, ale já chci, aby Pán Bůh se mohl v mojí situaci oslavit. A já nevím, jestli je to zrovna uzdravením nebo nemocí. Pán Bůh ho neuzdravil, neprožil nějaký zázrak a pak šel na tu operaci a hodně lidí se za něho modlilo a také hodně křesťanů za ním chodilo do nemocnice. A to, jak to bývá, tak se bavili s ním o Kristu a byla možnost se bavit i s těmi ostatními pacienty, takže ten John se stal celkem známým po celé nemocnici. Všichni věděli, že je věřící, trošku to jako ten apoštol Pavel. Všichni na celém soudu, tak všichni v celé městské nemocnici věděli, že je křesťan a tak lidi celkem je zajímalo, jak to dopadne s ním. A taky jako ta prognoza nakonec, nebo ten vývoj potom byl velmi dobrý, po operaci se zotavil hodně rychle, už na třetí den, po tak těžké operaci už mohl chodit po pokoji a viděl, že to je jako velkou příležitost, že může mluvit v nemocnici s těmi lidmi o Kristu. A jednou se modlil takhle večer a prožil takové zvláštní oslovení vnitřní, protože tam bylo asi 6 pacientů v té klinice, byla specializovaná klinika na transplantace, dalších 6 klientů, 6 nemocných, kteří čekali na transplantaci srdce. To je nemoc, která nemusí dopadnout vždycky šťastně. Možná před nimi nebyl příliš dlouhé období života, on cítil, že by jim měl říct o Kristu. Tak požádal toho ošetřujícího lékaře, jestli by s nimi mohl mluvit. A bylo to v Americe, takže mu to dovolili. A tak protože všichni leželi na těch postelích, tak v těch postelích mu je jako přivezli nebo do nějaké místnosti společné. A on říká, že mu leží na srdci, že by jim chtěl říct o naději, že by jim chtěl říct o Kristu. A tak jim tam zjistoval jednoduše evangelium o tom, co to znamená být zachráněný, jak můžou dát do pořádku svůj život s Bohem. A pak jim na konci říkal, že kdo chce, že by se mohl modlit a prosit Boha za to, aby vstoupil do jeho života. Těch lidí bylo 6 a všech 6 se chtělo modlit. A jak říkám, možná, že před nima nebyl už dlouhé období života, ale měli příležitost ještě předtím si dát do pořádku svůj život s Bohem, modlit se k němu za odpuštění hříchu, za přijetí Pána Ježíše Krista. A ten John říká, kdyby mě Pán Bůh uzdravil hnedka na začátku, tak by to bylo fajn, to byl zázrak, oslavil by se. Ale tolik požehnání, co mohlo přinést to, že jsem byl v té nemocnici a že jsem tam byl tak dlouho. Takže jestliže naším záměrem je oslavit Krista, tak fakt nám to dává na mnoho věcí hodně odlišnou perspektivu. A A nemusíme se trápit kvůli věcem, kterým se trápíme. Můžeme se radovat úplně z jiných věcí. A velmi stručně, nakonec ještě o tom, o té třetí věci, které byl ten třetí záměr apoštola Pavla, přečtu ještě z třetí kapitoly 7. a 8. verš. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha založenou na víře. Tím třetím cílem je, že neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. A touhu jeho srdce bylo Ježíše poznat a poznávat. Víme, že Pán Bůh nám dal tu výsadu, že Pána Boha můžeme poznat nejenom tím, že se o něm něco Pána Ježíši dovíme, ale poznávat ho jako osobu ve vztahu. A to je záležitost na celý život. A neustále ho poznáváme ho tak, že s ním prožíváme různé věci a on nám oživuje různé věci z písma. A Pavel říká, to je pro mě tak vzácné, že všechny ty ostatní věci měl výborné vzdělání, měl postavení, které v jeho společnosti bylo považováno za prominentní. Pocházel, měl dobrý původ, byl římský občan. On říká, to všechno považuji za hnůj. Tak je to tam napsáno, abych mohl poznat Ježíše Krista. To je mi nade všecko. Říká, to je můj žebříček hodnot. A nejdůležitější věc pro mě je, abych poznal a poznával Pána Ježíše Krista. A to není statická věc. To není něco, že už jsem si přečetl všechny 4 evangelia, tak už proč bych to četl znova, už jsem to všechno slyšel. Protože Pán Ježíš nám posílá do života různé situace a učí nás, jak v těch situacích s ním žít. A znovu ho poznáváme hlubším a hlubším způsobem. Apoštol Pavel sám vyznává, že to nepovažuje za konečný proces. Nemyslím, že bych už byl u cíle, nebo už dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Tak na začátku jsem říkal, kde vzít radost v obtížných situacích. Radost je z toho, když ty situace nám pomáhají naplnit záměr, který máme ve svém životě. Tak se můžeme učit od apoštola Pavla. A když prožíváme neradost, úzkost, hněv, nepochopení, zmatek z různých situací, tak možná potřebujeme přemýšlet nad tím, co je záměrem, co je cílem našeho života. A jestli je záměrem našeho života, nebo jestli že se chceme učit od Pavla, aby záměrem našeho života byly tyto věci, aby byl zvěstován Kristus, aby byl oslaven a abychom my sami Ježíše mohli víc a víc poznávat, tak věřím, že nalezneme spoustu důvodů k radosti, které nám budou přinášet i tyto situace. Takže to jsem vám chtěl říct na povzbuzení a budeme teď zpívat spolu píseň číslo 350 Těž se v Bohu duše má. Taky taková výzva k radosti a děkování. Těž se v Bohu duše má. 350. Můžeme nyní povstát a můžeme děkovat, můžeme vyjádřit své prosby, můžeme využít toho, že když se dva nebo tři spojí v prosbě o nějakou věc, Ježíš říká, já vám ji dám, můžeme využít tohoto času. Kdokoliv z vás se může modlit nahlas nebo i v duchu a já to pak ukončím svojí modlitbou. Bůh pokoje, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věku. Amen.